Posloucháte lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje dnes se zubařem Pavlem Vlnařem. Pane doktore, jak v současné době, v době šíření COVID-19, probíhají návštěvy u zubaře?
Já to shrnuju úplně normálně, jako kdykoliv předtím, s tím, že se víc dbá na dodržování zvýšených hygienických požadavků a nějaký hygienický režim, který platí víceméně ve všech, dnes už prakticky všude, ale speciálně ve zdravotnických zařízení. Takže se snažíme, dělali jsme to od začátku, napomáhat tomu nešíření. Začíná to tím, že si zveme pacienty vyloženě na průběh léčby v tu danou chvíli, to znamená, snažíme se eliminovat počet pacientů, kteří sedí v jednu chvíli v čekárně. Samozřejmě začíná to nějakým dezinfekčním gelem při vstupu, pacienti nosí roušky, stejně tak už dneska jsou všichni zvyklí, že když vstupují někam do nějakých vnitřních prostor, tak se už jakoby všichni chrání, takže tímhle tím způsobem a jinak dodržujeme všechny hygienické předpisy a víceméně i návyky, které jsme dodržovali předtím, takže z našeho pohledu se toho až tolik nezměnilo.
Mnozí lidé se k zubaři bojí chodit i v době jaksi necovidové. Před necelým rokem se přidal strach z nákazy koronavirem. Nakolik se to odrazilo v počtu návštěv vašich pacientů?
Abych byl úplně upřímný, tak první i druhá vlna byly sledovány takovým masivním odlivem objednaných pacientů, protože nikdo nevěděl vlastně, co přijde, jakým způsobem to bude probíhat a jakým způsobem se to bude řešit. Takže v té první vlně, která proběhla v tom březnu, tak skutečně jsem šel do ordinace jenom já s jednou sestřičkou a sestřička nedělala nic jiného, než obtelefonovávala pacienty a přeobjednávala je na neurčito. Takže se šachovalo s termíny. To samozřejmě se promítlo potom dál, kdy ten objem lidí jsme museli nějakým způsobem zpracovat v období prázdnin a mezi tou první a druhou vlnou. No a ta druhá vlna teďka, když začala, tak už ten počet těch lidí, kteří by se sami aktivně odobjednali, už nebyl takový. Ale odobjednávali se pacienti, kteří byli nějakým způsobem zpracováni hygienickou stanicí, byli buď nařízené karanténě a nebo i samostatně usoudili, že by bylo vhodnější, aby nás nenavštěvovali, protože v nějaké blízké době byli v kontaktu s někým, kdo by mohl být pozitivní. Takže můj osobní pohled je, že ty pacienti se chovali velmi zodpovědně. Já musím říct, že jsem byl překvapený tou zodpovědností těch pacientů, jak se postavili k tomu problému. A je samozřejmě jasný, že v případě, že budete pořád tu léčbu odkládat, tak to sebou nese i negativní jevy, že se vám ta léčba nejenom protahuje, ale i to, že potom ty pacienti, kteří se chtějí nárazově potom všichni zase přeobjednat zpátky na nějaký rozumný termíny, tak jim ty termíny dát nemůžete, protože nemáte.
A i se ta léčba potom prodražuje, to je také pochopitelné.
To samozřejmě, ale to prostě ten ekonomický dopad jde napříč celou republikou a týká se úplně všech, tak to je prostě věc, kterou se teďka je potřeba nějakým způsobem počítat a určitě to není jako priorita žádná.
Já myslela, že potom, pokud se jaksi zhorší stav toho pacienta, zhorší se ten problém, takhle, tak potom třeba zaplatí byli i za to ošetření víc. Ne, že vy byste žádal víc, vy jste to zanedbal, ale protože prostě musíte provést více výkonů.
To bych neřekl, že bych úplně takhle jakoby zaznamenal, protože ta akutní léčba byla de facto dostupná i v době, kdy jsme byli v době největší pandemické krize a i v době, kdy byl největší počet nemocných a de facto i v současné době, kdy je největší počet hospitalizovaných a všichni v první linii zvládají krizovou situaci, tak ta léčba pacientů akutně objednaných s nějakým problémem probíhá a probíhala naprosto shodně jako za normálních časů.
Přišel dotaz, jestli vy osobně se nebojíte koronaviru, když u vás pacient nemůže mít nasazenou roušku.
Popravdě řečeno, samozřejmě, že se bojím, tak abych tady za sebe nedělal nějaký hrdinu, ale jsou věci, kterých se bojím mnohem víc.
A předpokládáme, že se i chráníte tak nějak průběžně, možná ještě...
My jsme se samozřejmě chránili na tu už dobu i v době, než doba covidová přišla a všichni vlastně zaměstnanci a všichni, kteří pracují v ordinacích, tedy zubních, tak standard roušky, rukavice, jednorázové pomůcky. V té první vlně tak jsme skutečně nosili štíty a respirátory a popravdě řečeno ta diagnostika, celý to bylo všechno takový poměrně dost matoucí, tak jsme přešli na standardní roušky, které používáme de facto jakoby celou dobu, kterou mají teda zvýšenou účinnost FFP2, ale chodit tam jako denně ve skafandru, to asi opravdu nejde. Takže jsme přešli na zvýšený hygienický režim, máme stupeň ostražitost, ale pracujeme úplně normálně.
Další dotaz. Po prodělání covidu údajně jsou i následky na zubech. Četla jsem, že paní zub najednou vypadl. Co o tom víte?
Tu informaci jsem zaznamenal, četl jsem ji měsíc zpátky s tím, že mělo dojít, co si vybavuju v tom článku, k poškození tkání okolo zubu a ten zub měl jakoby vypadnout a měl za sebou nechat jakoby čisté lůžko. Pokud se z mého pohledu nejedná o stav, který by byl často někde popsán, deklarován nebo někde vědecky dokázán, tak se z mého pohledu prostě jedná o řídkou, velice nějakou řídkou záležitost, o které nikdo víceméně nemá žádné zprávy, ani není to podložený nějakou vědeckou dokumentací nebo něčím jiným. Může to být příznak parodontitidy, která byla tak v zlém stavu, že průběh infekce, dejme tomu, mohl ten stav v těch ústech třeba pouze mírně zkomplikovat, ale nejsem si vědom a myslím si, že průběh onemocnění COVID nemá na, nebo aspoň tedy o tom dnes nevíme, vliv na orální zdraví.
Když jsme u covidu, zubaři by se měli zapojit také do očkování lidí proti covidu. Co vy na to? Asi to nebude tak, že bych zašla na preventivní prohlídku a navíc si odnesla očkování s tím, že mě rovnou oočkujete při odchodu?
Já už dneska věřím, nebo myslím si, že je možné téměř všechno. Těch veletočů jsme zažili v poslední době dost. Spíš si myslím, že by měla vzniknout nějaká smysluplná, racionální vládou řízená akce, která bude natolik sofistikovaná, natolik promyšlená, že v krátkém čase se podaří proočkovat většinu populace. Problémem v tomhletom případě je množství vakcín, které přijdou v poměrně krátké době, aby byly aplikovány co největšímu počtu lidí. A v tom bude právě problém, protože nemocnice jsou přetížené péčí o covid pozitivní pacienty, nehledě na péči, kterou musí realizovat vedle toho. A můj osobní názor je, že by na očkování by měli se podílet ambulantní lékaři, praktičtí lékaři, kteří mají pacienti registrované ve svém obvodě, které shodou okolností očkují i normálně. Takže jde spíš o vytvoření nějakého rozumného systému, který bude fungovat, protože do dneška ještě pořád není jasný, jakým způsobem to bude fungovat, zdali tedy budou očkovací centra a tam teda nějaký dobrovolníci zdravotničtí budou docházet, nebo jestli se bude v ambulantních praxích očkovat, ale jakým způsobem se to bude zanášet do systému, protože to je taky, že jo, ta problematika, jakým způsobem vyřešit to, že ten člověk je očkován, aby nedocházelo k duplicitám nebo aby nedocházelo k jiným akcím s tou očkovací látkou, aby bylo dost pro všechny, tak to myslím si, že jsme v tomhle v tom protisvětu trošku zaspali.
A přímá otázka vy osobně. Pokud by tedy zubaři se skutečně měli zapojit, přihlásili byste se?
Já už jsem se přihlásil.
Pokračuje lékařská poradna Rádia vašeho kraje, ve které je hostem doktor Pavel Vlnař. Povídáme si o stomatologické péči. Připojit se k nám můžete přes pevnou telefonní linku 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 605 55 48. Pane doktore, modelová situace, doufám, že se to nestane, ale přijdu dnes večer domů, zalehnu, uprostřed noci mě vzbudí bolest zubu. Co mám dělat? Počkat na ráno a objednat se své zubní lékařce?
Uprostřed noci.
Ano.
Se zbudíte.
Bolestí zubu.
Bolestí zubu. Já vám to řeknu úplně na rovinu. Kdybyste byla kdokoliv, tak vám stoprocentně doporučuji vyčkat do rána. A protože to se určitě vyčkat do rána dá, něco jiného je bolest zubu, která někoho trápí 3, 4, 5 dní. A něco jiného je bolest, kde se bavíme o hodinách, tedy pokud vás to zbudilo v půlce noci, tak bych určitě vyčkal do rána a šel ke svému ošetřujícímu zubnímu lékaři, s kterým bych to vyřešil.
Dobře. Nějakou první pomoc, kterou bych mohla využít, kterou najdu doma, jak
určitě,
se říká,
i Balgín, šalvěj, i Balgín.
Jo, nejmenovat názvy léků.
Šmankote.
Takže lék proti
takže
bolesti a horečce.
Ibuprofenum.
Dobře.
Lék na bolest.
A nějaký domácí prostředek, jak jsou ty babské rady, citron, česnek, alkohol, šalvěj,
řepík. Ježišmarja, tak z těch prvních pěti, tak první tři úplně škrtněte, to vůbec úplně zapomeňte. Citrony, tak nevím, Prima, možná do Cuba Libre, nevím, česnek, už jsem taky viděl x aplikací česneku do ústní dutiny, kde způsobil poměrně masivní poškození sliznice, nebo nedej bože snad v poextrakční ráně, kde dokáže nadělat taky pěknou paseku. Šalvěj asi nic neskazíte, stejně tak řepíkem nebo chamomilou Prima. Ta příroda, říkám, je mocná čarodějka a všechno vymyslela za nás. A jediný, co my musíme, jí neházet klacky pod nohy. A to je všechno. To znamená, pokud si budeme čistit zuby, anebo si budeme čistit ránu, třeba po operaci nebo po vytažení zubu, tak v drtivé většině případů je možné to vyřešit bez pomocných zásahů typu výplachy a tak dále, protože mnohdy ty výplachy tu věc třeba úplně celou zkomplikují. Jedna z nejčastějších chyb je vyplachovat po extrakci zubu. To je bohužel velmi rozšířený nešvar mezi pacienty, kde jakmile se dostanou k domu, tak okamžitě začnou něčím vyplachovat, něčím, co tady zaznělo, včetně třeba ústní vody. Je to bohužel jedna z největších chyb, kterou můžou udělat, protože záhy vzniká suché lůžko, kdy se jim podaří vypláchnout krevní sraženinu, která v tom zubním lůžku po extrakci má zůstat a která zajišťuje to správné hojení té po extrakční rány. Takže nevyplachovat, nevysávat, nechat prostě být takhle, jak to je.
Dobře. A další modelová situace.
Ano.
Je víkend.
Ano.
Zlomím si zub a to tak, že to zasahuje až dolů jako do dásně.
Prima.
Bolí to jako čert.
Ano.
Co mám dělat?
Dobře. Tak záleží taky docela i na tom, kdy se vám to stane. A pak dneska taky bohužel záleží na tom, kde bydlíte. Pokud budete Plzeňák, jakože asi jste, a stane se to někdy v dopoledních nebo časně odpoledních hodinách, tak můžete využít služby lékařské pomoci na LSPP, na Denisově nábřeží, kde by vám nějakým způsobem od té bolesti tedy mohli pomoci. Opět ale říkám, že zrovna teda v dnešní době ta situace je velmi komplikovaná všemi těmi opatřeními, které jsou naroubované na tu korona záležitost a naprosto objektivně ty lékaři jsou přetíženi i za normálních okolností, ale i za stávajících okolností, ten počet těch lidí, není to tak, to odbavování těch pacientů tak rychlé, tak běžné, jako za běžné situace. Určitě bych se snažil se dostat ke svému ošetřujícímu zubaři, ale je, samozřejmě pokud se jedná o přirozeně dítě, úraz, opravdu nesnesitelnou bolest, tak samozřejmě v provozních hodinách, kdy je otevřená lékařská služba první pomoci.
Když tedy na tu pohotovost musím. Vy jste naznačil, že všechno je pomalejší, ano. Že pohotovosti byly zahlcené už předtím.
Ano.
A teď, že je to ještě horší.
Ano.
To znamená, jak dlouho tam případně můžu čekat?
Můžete tam čekat třeba 3 nebo 4 hodiny. Technicky to spočívá v tom, že může tam v jednu chvíli být 30 pacientů, kteří mohou být v určitém počtu v čekárně před ordinací a pak čekat před zdravotnickým zařízením v nějaké frontě, jako každý zdravotnický zařízení to má jinak a v každém kraji je to jinak a někde mají ty facility na vyčkání těch pacientů na ošetření vyřešeny různě, ale technicky se může stát, že v případě, že ta pohotovost bude mít, dejme tomu, do 6 do večera nebo do nějaké hodiny stanovené tím tou otvírací dobou nebo tou provozní dobou, tak v případě, že přijdete, nevím, půl hodiny nebo hodinu před skončením toho provozu, jako 30. nebo 40., tak se technicky může stát, že se prostě na vás nedostane a bohužel se to stává. Ale nemyslím si, že to je, nebo ne, nemyslím, jsem přesvědčen, že to 100% není vina lékařů. Je to chyba systému v tom, že relativně velký počet lidí za prvý nereflektuje na průběh standardních zubních preventivních prohlídek a x problémů řeší skrze zubní pohotovosti. A pak je to taky samozřejmě o tom, že zubní péče dneska je poddimenzovaná ve smyslu počtu pacientů na lékaři, kdy už dneska sehnat stomatologa není jednoduchý. Není to snad o tom, že by zubařů bylo málo, ale ten systém péče se změnil, kdy se větší část toho času pro jednoho pacienta při sanaci zvětšila třeba z 30 minut na 2 hodiny a to spektrum nebo ten systém toho ošetřování je prostě jiný. Takže v tomhle je zakopaný pes.
Stomatologické péči věnujeme dnešní lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje, ve které je s námi zubař Pavel Vlnař a teď také někdo, kdo čeká na telefonu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já, když jste mluvili o těch bolestích zubových, tak mě v noci, jo, jsem nemohla vydržet bolesti. Tak jsem si vzala koření, hřebíček, a jako jsem ho kousala, no a zub mě přestal bolet.
Rozumím, ten hřebíček má dezinfekční účinky, nicméně dokáže být i silným prostředkem, který bude velmi intenzivně iritovat měkké tkáně. Určitě bych vám to nedoporučil. Určitě bych doporučil řešení u zubaře, kde se bude zjišťovat, co přesně je zdrojem bolesti a bude se cíleně po bolesti zubu a ten problém se vyřeší. Tohle je vyloženě obvázání rány v pokud nechcete použít lék na bolest, radši bych se hřebíčku pro příště vyhnul. Ale jestli vám to zafungovalo, tak prima.
Nicméně lépe je jít posléze stejně ještě
samozřejmě
k zubnímu lékaři. SMSka, je možné, aby zubní kas byl uvnitř zubu viditelný pouze na rentgenu, když kas je ze zubního plaku?
Zubní kas se de facto dá 100% odhalit pouze na rentgenu. Určité množství kazů je odhalitelné zubním vyšetřením, přímým pohledem. Potom jsou metody odhalování zubního kazu pomocí karies detektoru, což je jakési chemické činidlo, které se nějakým způsobem zabarví v případě, že je kas přítomen. Pak jsou už novější metody, fluorescenční metody, kdy se zub prosvítí fluorescenčním světlem a nachází se tam takové typické defekty, ale úplně suverénně nejbezpečnějším metodou a nejověřenější metodou je klasický zubní rentgen, který odhalí kas v drtivé většině případů, v případě, že tam je.
Je normální, že mě léčí jeden zub už 2 roky a jeden už rok a stále je mám otevřené a další kontrolu mám až na březen a to od října, ptá se posluchač Sklatov.
Zuby by otevřené být dlouho neměly, protože otevřený zub se nechává otevřený pouze po dobu akutních potíží, proto aby skrze něj drenoval nějaký zánět, který je tedy pod tím zubem, a v nějaké rozumné době by se mělo v té léčbě na tom konkrétním zubu dál pokračovat, tak aby v nějaké dohledné době se ten zub uzavřel. 2 roky otevřený zub určitě není dobře. Někdy ta endodontická léčba na zubu, který nesnese zaplnění, může být svezelná, může trvat delší dobu, ale vždycky by měla být tendence ten zub zaplnit buď léčebně nebo definitivně v co nejkratší možné době.
Jak je to s placením plomb? Já za ně platím, ale kamarádka má paní doktorku a ta u ní neplatí nic.
Tohleto je spíše o politice jednotlivých zubních praxí, tak jak si kdo postaví ceník své vlastní zubní praxe, protože zubní péče u nás umožňuje za nadstandardní výkony nebo za výkony s použitím nadstandardního materiálu přijímat přímou platbu od pacienta. Ty výkony by se neměly překrývat, to znamená, nemělo by docházet k tomu, že lékař vykáže výkon na pojišťovnu a současně si veme od pacienta peníze. Buď se tedy musí ten výkon udělat jako nadstandardní, výkon nadstandardním materiálem, dejme tomu fotokompozitní bílé výplně, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, dejme tomu stálý zub od dospělého pacienta, nejčastější případ, tak to je výkon, který je hrazen pacientem. A pokud se lékař rozhodne, že bude pacientovi dávat amalgámovou výplň, která je hrazená zdravotní pojišťovnou, tak potom pacient skutečně platit nemusí nic, ale ten amalgám musí být hrazen ze zdravotního pojištění a neměl by to být tedy nadstandardní amalgám.
Opět nám někdo telefonuje, dobrý večer.
Dobrý večer, tady posluchač z Plzně, já bych se chtěl zeptat, prosím vás, má na dvou zubech proti sobě, jsou to zadní zuby, je mi 76 let a jsem si nechal udělat klasický kovový, teda jako, jak se řekne...
Korunky?
Korunky, ano. Uh-huh. A jedna korunka při tom zatěsňování nebo při tom dosazování je výš než ty ostatní zuby.
Ano.
Čili když říkám, tak to prostě jako vyklá, když mám hodně dobrý kořeny.
Ano.
Přesvědčil jsem se na tom, když mě o tom jste mluvili před chvilkou, prostě vytrhli zub, který byl jako uštíplej jenom, jo. A tím, že mám ještě hodně zubů a kvalitní, teda bych řekl ještě, tak je mi líto, jestli je možný, protože já nemám na korunku, kterou mě tam nabízeli za 5 000.
Ne, jo? Rozumím.
To, je to proti sobě a teď je to prostě problém, že jo? Protože to bolí a náhoda, že jsem vás zaslech, tak je to prostě tak, že už to někdy bolí i do ucha, jo?
Tak, to, co popisujete, tak není problém celoplášťové celokovové korunky, kterou máte, která je shodou okolností teda hrazená pojišťovnou, ale problém je v zubu, který tu korunku nese. A velmi pravděpodobně je tedy pod zubem nějaký problém, váček, zánět, tedy lidově, a ten je potřeba vyřešit. A v případě, že to je řešitelné, tak byste se měl domluvit se svým stomatologem a ten problém vyřešit, to se řešit dá velice jednoduše. A pokud by docházelo k předčasnému kontaktu těch dvou korunek proti sobě, tak to je také velice jednoduše řešitelný, prostě dojde k zábrusu jedné z nich, vyleštění povrchu a všechno je v pořádku.
My vám děkujeme za zavolání, jestli vám to takto stačí. Děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou. Z lékařské poradny rádia vašeho kraje zbývá pár minut. Ještě tady máme několik dotazů pro zubaře Pavla Vlnaře. První je docela dlouhý, přečtu ho. Nechala jsem si 30-leté amalgámové plomby vyměnit za bílé. Pan doktor mi rovnou udělal strosek zubu korunky, a sice 7, 5 nahoře, a hned naproti dole mám 6 implantát. Vše během krátké doby nasazeno, přilepeno. Po měsíci jsem šla k lékaři, že mě zuby bolí při tvrdším kousání kurka, chleba a podobně. Hlavně večer. V klidu mě bolely zuby intenzivně, jako pronikání do kosti, velká citlivost. Pan doktor říkal, že došlo k velkému broušení, dal mi gel na dásně a prý počkat. Uplynul další měsíc, stav je lepší, ale ne dobrý, když víc koušu, tak mě zuby bolí i večer, usínám s bolestí. To už budu mít pořád potíže, zlatý amalgám, to tak píšu. Z legrace, nic mě nebolelo.
Pokusím se teda ve stručnosti reagovat. Určitě nemůžu tu situaci posoudit, protože ji neznám a neznám ani paní a neznám ani stav jejich zubů a prakticky nemám k dispozici žádná data, takže ji určitě doporučím, aby to řešila se svým stomatologem. Já jenom z tohohle vyjmu jenom jednu věc, a to je to, že amalgám je pořád ve svých indikacích stále nenahraditelný materiál. Tudíž to vůbec neznamená, že má někdo funkční, dlouhodobě funkční amalgámovou výplň, je potřeba jí předělávat, takže komu fungují amalgámové výplně, které má od dětského věku, jako třeba já, tak vám doporučuju, tak si tam prosím vás nechte. Pokud se jich nechce teda zbavit vyloženě z kosmetických důvodů ve viditelném úseku chrupu, tak to je asi jediná indikace, kde je možné jakoby o tom uvažovat. A konkrétně k paní, ano, tohle to se stát samozřejmě může, pak je ale potřeba se tím zabývat, zhotovit si rentgen a nějakou přesnou diagnostikou se dopátrat k tomu, co je zdroj bolesti, a určitě paní doporučuji, aby to dál řešila ze svým zubařem.
Další dotaz. Jak by měl postupovat silný alergik na vše možné, včetně dezinfekcí, když musí jít k zubaři? Jste připraveni, že vám tam někdo začne kolabovat?
Všichni lékaři ve svých ambulantních praxích by měli být připraveni na nenadálou situaci, kdy pacient začne kolabovat. To je odpověď na část otázky. Ta druhá, pokud je pacient silný alergik, měl by vědět, na co je alergický. Většinou ti pacienti to ví dost přesně, mají dokonce seznamy, ať už léčiv nebo chemických látek, hodně lidí je třeba alergický na prach pily, léky určité, tak to, pokud budeme znát přesné složení těch alergenů, tak se samozřejmě můžeme, co se týče použití dezinfekce, toho vyvarovat a zvolit látku jinou.
A poslední dotaz. Zubní lékařka nastoupila před půl rokem na mateřskou dovolenou. Náhrada za ní zatím není. Měla jsem snahu oslovit několik zubních ordinací zubařů, žel bez úspěchu, vždy odmítnuta. O preventivní prohlídku mám zájem. Vždy jsem poctivě dodržovala kontrolu po půl roce. Prosím o radu.
Naprosto, paní, rozumím. Tohleto je bolest dnešních dnů a situace je už několik let poměrně dost kritická i dokonce ve velkých městech, a to nemluvím o oblastech, kde zubní péče je téměř nedostupná vůbec. Už jsem o tom mluvil, zubních lékařů počtem není zásadně méně, nebo jejich zhruba stejně, jako bylo jakoby vždycky, nicméně se změnil přístup k ošetřování pacientů. Ta dostupnost je opravdu komplikovaná a jedná se o změně na úrovni systému.
Hostem v lékařské poradně byl stomatolog Pavel Vlnař. V tuto chvíli poradna končí. My vám za ně, pane doktore, děkujeme, přejeme, ať se vám daří a budeme se těšit na slyšenou.
Děkuju za pozvání, mějte se hezky.